Imos saudar a esta hora da mañán o alcalde do Concello da Baña, a Andrés García Cardeso. Moi bo día, alcalde.
Bo día.
Que tal estamos pola Baña, ben?
Ben, bueno, con unha incidencia, pues me acaban de comunicar agora fai 10 minutos de un percance de unha persona no lugar de Ciopans, pero bueno, falta irme por confirmarme, non podo dicir moito máis.
Un percance de que tipo?
De unha persona que se...
Ah, bueno, vale. Guardamos totalmente a información, pero bueno, é un dato que queda aí. En todo caso, pois, nada, pois son cosas que precisamente
pasan, cosas no,
que pasan, pero que non son nada boas nin animan, a, por suposto, moitas veces a ninguén, mesmo o alcalde dun concello, non, cando isto sucede.
Exactamente, pero bueno, estou ahora... corroborando un pouco a noticia porque me acaban de confirmar fai 10 minutos, un cuarto de hora, pero como estaba pendente de entrar aí con vos, pois estamos indagando a situación.
Moi ben, pois nada, logo xa pois terá xa ese momento, non, un pouco de constatar esa noticia, non? Triste que... Bueno, vamos a falar de moitos asuntos, alcalde, porque esta mañán nos enterábamos de que parece que finalmente a Xunta da luz verde a declaración o estudio de impacto ambiental do Parque Eólico de Troitomil. Non sei se nos pode confirmar esta nova.
Quedaron ao visto bueno.
Sí.
Que, bueno, que teño é a que foi publicada o outro día no DOGA. No DOGA. Outro día publicou o día e non teño conocimiento nem nos mandaron nada, que ainda estuvo falando agora co técnico, e donde aí para que sea o proxecto medioambientalmente viable, tiñen que facer unha serie de corrección no proxecto. Ese é o que aparecía publicado no día, outro día.
O que se denomina día, que declaración de impacto
ambiental.
Ambiental.
Uh-huh. Exactamente.
Que para cumprimentar, digamos que
ten... Que cumprimentar documentación. Non era nin informe favorable nin desfavorable, era para que sea viable, era condicionada que tiña que cumprimentar, como cando se lle pide para que sea un proxecto nunha licencia de obra, ten que presentar isto, 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 isto. E iso, había un informe que o, bueno, eu tiñou porque eu levei precisamente outro día incluso ao pleno para tal, donde é un informe de está aquí que foi publicado no o día 22 de novembro. No, a declaración de impacto ambiental formulada pola Acción Xeral de Calidad Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático relativa ao proxecto do Parque Eólico de Troitomil nos Concello da Baña e Negreira promovido por Green Capital Power é a clave. E hai 30 páginas donde bom, formular a declaración de impacto ambiental do Parque Eólico de Troitomil considerando que para que o proxecto sea ambientalmente viable ten, sempre que se cumpla, además do recollido no estudo de impacto ambiental, a restante documentación requerida e avaliada. E poño 30 páginas aí, cada un, dentro dos informes sectoriales. Isto foi publicado no DOGA.
Vale. Claro, le vamos a preguntar ao alcalde si cumprirá ou non cumprirá, ¿no? A empresa, pero... Desde o seu punto de vista, que lle parece... Esta decisión,
ver, eu,
¿en qué punto cree que está, digamos, a tramitación? Vamos a decir así.
No, eu, unha vez que se publicou isto, fixe unha consulta á Jefatura Territorial de Industria e a Medio Ambiente. Me comentaron que tiña que presentar un proxecto facendo as correccións e requerimento de documentación do que se lle pedía nos informes sectoriales. Foi o que me dixeron. Entón, tiña que un tempo para presentarlo á empresa.
Vale, en todo caso, o que podemos decir é que non é definitivo esta aprobación.
No. É decir, cando hai un informe favorable, resolve informe favorable ou aprobación do impacto ambiental ou tal, é decir, que non é definitivo. Aquí están pedindo para que sea o proxecto ambientalmente viable, ten que cumprir, mándalle todo os informes que llevan aquí. Tanto de medio ambiente, de naturaleza, de patrimonio cultural, de aguas, etcétera, etcétera. Eso, pero son 30 páginas,
Sí. Que entonces, esa...
un mesmo que tamén lle mandaron, eso pode aparecer tamén, recollida as alegacións que fixo o Concello da Baña e tamén na apartado que fixo o Concello de Nerera. Por ler un párrafo, en canto ás captacións de agua potable para o abastecimento veciñal dos Nímelos, indicarase onde se detectaron as captacións e ao mesmo tempo si se atopan registradas ou non registradas.
As alegacións do Concello da Baña, maiormente, entendemos, van dirixidas a aspectos como este, non? Traídas de auga, patrimonio...
Traídas de auga, o tema de que do cambio de polo tema dos incendios, do paisaxístico, do tema das torboeiras de patrimonio, o tema de patrimonio cultural das mámoas, que, por certo, tamén hai unha resolución da Dirección Xeral de Patrimonio donde lle autorizan a uns arqueólogos a facer un
inventario,
unha prospección, un inventario de prospección arqueolóxica desa zona, tanto na Irela como na Baña como en outros concellos. Bueno. Así que, a ver, é un trámite administrativo. Eu desde aquí quero... sabemos a sensibilidade que todo eso... O que pasa é que ahora mesmo estamos nun trámite administrativo que todavía non acabou, nin hai nada autorizado, que está se tramitando, pero non hai nada autorizado. A ver, que se fora unha autorización expresa, pero aquí, desde que presenta todo eso, depois tendrán que ver a autorización por parte da Administración Autonómica, en este caso sería a Xunta, pero ten que reunir todos os requisitos. E ainda estamos co tema da declaración de utilidade pública en moitos parques. O sea, se acabou no 28.000, acabou no Barrio Sino, e ainda está vixente hasta final deste mes o de Vilar Toso. Colle unha parte da Baña, unha parte de Val do Douro. Por lo tanto, desde aquí quero manifestar, é dicir, o que saiu publicado no día 22 de novembro da declaración de impacto. Que eso é o que querían decir de que estaba aprobado, e non estaba aprobado. É dicir, cando este aprobado, pode estar, pero mentre non cumprimentan documentación, nin entregan o proxecto subsanado co que lle piden, pois non cumpre.
Tazan. O que pasa é que aquí, claramente, alcalde, hai unha parte que está interesada en dar a entender tamén de que xa o ten feito, non? Ainda que non está feito, non lo está explicando, ademais, perfectamente o alcalde da Baña.
Claro, é dicir, temos que está como todas as cosas. Cando se requiere documentación, teñen que presentar o que se lle pide. E aí, no informe que fai o de Medio Ambiente, lle piden unha serie de cuestións que, pois... No caso de que exista unha preocupación social, ten que manifestar onde deberás adoptar as medidas necesarias para decir ou mitigar o seu impacto visual, tamén lle pon. Decir, no tema do Camiño de Santiago, tamén lle pon así, porque hai un informe de estudio do territorio. Decir, hai varias cuestións que eu estou mencionando así porque eu estou vendo así por encima. Decir, que no tema, por exemplo, hai aquí un que sí que pedían bastantes cousas de relativo ao informe sectorial. A ver se eu dou un encontrado. En canto aos plans de vigilancia, demais controles, ao que fai referencia ao punto 425 do día, control de nidificación da avifauna, protección de outra fauna, detección de atropelos, seguimiento e protección dos hábitats naturais, detección de especies invasoras. En fin, eso teño que estaño requerindo no proxecto que estamos falando do parque eólico de Tetemel, que é o día que estamos falando.
Sí.
Por lo tanto, concluye dicindo que para que sea ambientalmente viable, ten que cumplir, además do recollido no estudio do impacto ambiental, o restante documentación avaliada. É condicionado a que figura ao longo deste documento. Además do obrigado cumprimento das condicións generadas, se manifiesta que calquer tipo de impacto non considerado hasta o momento. Este órgano ambiental podrá dictar do xeito que proceda os condicionados adicionais que resulten oportunos.
Bueno, pois, desde logo, parece que a empresa deuse presa, non? En sacar a luz que este, digamos, como superar un fito administrativo, porque é a primeira vez que din eles é aprobada unha declaración de impacto ambiental a do Parque Eólico de Troitomil. Información, ademais, que podemos leer tamén nun medio informativo. Supoñemos que é información un pouco interesada, obviamente.
Claro, claro.
Obviamente, información interesada, porque para, digamos, os intereses económicos, non, de quen este detrás, pois é importante, non, este fito, non, que sería
contrastada a declaración do día e contrastada a Jefatura Territorial de Industria, así como ca Dirección Xeral da Evaluación Ambiental, me comunicaron o mismo, es decir, están requerindo que ten que corregir e presentar o proxecto do que lle piden. Es decir, están, es decir, non é, porque senón resolverían aprobar o darlle un informe favorable ou a aprobación do declaración, claro, de impacto ambiental.
E é factible que o podan, digamos, cumprir?
Bueno, a ver, claro que é factible no sentido de que cando están requerindo a documentación teñen que cumplimentar. Está como en todas as cousas. Cando se fai un proxecto, pues estánlle pedindo unha serie de cuestións que teñen que presentar a documentación para complementar, para cumplir os condicionantes que se lle piden na licencia, en este caso, pois pues, é por o tema desto. Este é, dicir, é un fito administrativo, hai moitos máis, pero este é un deles onde é o que abarca moito tempo. Están as contestacións das alegacións que todavía tamén non contestaron. Eu teño que dicir que esta administración non lle chegou ningunha comunicación, salvo publicado, polo día 22 de novembro. Do resto non temos ninguna comunicación. Non estamos facendo alegacións continuas, tuvemos facendo as alegacións á declaración de utilidade pública dos distintos parques, ao tema da evacuación dos parques ou de Banzas, a máis ou de que viña de Villarmir, e agora estamos coa declaración de utilidade pública do parque de Vilartós. Traballando administrativamente, pero todavía non temos ninguna resolución e ninguna comunicación expresa a tal efecto.
Acaba de tamén de citar o tema das liñas de evacuación. Onte, outra nova, modifícase a evacuación do Parque Eólico Sete Fontes, que non afectaba o Concello da Baña, pero agora sí que vai afectar o Concello da Baña.
Claro, que están modificando, non nos comunican. Estes son parques, xa son maiores de 50 megavatios. Inicialmente teñen un informe desfavorable, agora siguen pedindo informe de la delegación do goberno do impacto de ese proxecto, para claro, non nos chegaron todavía a modificación, non nos notificaron modificación ninguna do proxecto. Agora saliu publicado efectivamente estes días
tanto mesmo, no boletín oficial do Estado.
Do Estado.
No boi. Vamos, que non saímos dunha e xa estamos noutra, claro, e que isto...
Que levamos todo este ano 2022 enlazando un tras outro, o que digo eu, declaración de utilidade pública, declaración de un parque de evacuación, sea o de Villarmir que afectaba sete concellos, como sea o de Banzas, como sea estes, ou como sea a declaración de utilidade pública de Vilartós, ou do Troitomil, ou do Barrosino, como se acabou xa anteriormente. De Vilartós todavía está vixente, ainda un plazo, hasta final de ano.
Estas liñas de evacuación, que cruzarían, digamos, para facernos unha idea e a xente que tamén se faga unha idea, cruzarían o Val de Barcala, non? Entre a Baña Negreira, non irían todas por unha mesma liña?
Non van todas por que aí está o que da cuestión. Non van todas por unha mesma liña. Uns van para Santiago, como é o de Villarmir, fai unha montaña rusa no noso concello. No noso concello, nos outros concellos, pero bueno, non falamos do noso concello.
Sí, sí.
Empeza por Corneira e entra por Corneira, vai subindo hacia o busto, depois vai hacia baixo, suba hacia arriba, é unha montaña rusa no sentido literal da palabra. E depois tamén están as outras que van hacia a parte de Banza do Lousame. E outras que quedarán non sei onde, porque ao final parece que isto é un cruce de líneas que nos están invadindo por todos lados. Consideramos que isto tiña que regularse dunha forma moito máis expresa, moito máis transparente. Eu teño que dicir así. Isto, ao final, a empresa o que quere votar para diante, non informa, está facendo actuacións que me parecen a min que non son correctas, porque mentre non se teña autorización por parte de algo administrativamente, non debían facer gestións cos veciños ni con nadie. O único que están é pues envenenando un pouco a situación. Eu teño que dizer, e incluso a veces engañando, dicindo que desde o concello que estamos dando teléfonos, cando iso non é certo por a lei de protección de datos. Sabémoslo ben. Pero bueno, por eso nos posamos moitas veces nas redes sociales, posamos desde a página web, que non se deixen engañar por este tipo de situacións. E pedimos un pouco de cordura, de cautela e de prudencia. Chegado o momento, mirarás o que casa en cuate, pero mentre non hai autorización, non deben estar engañando e contándolle aventuras aos veciños e veciñas.
Claro. Si é certo, non? Mellor que se informen a través de fontes oficiais, non? De,
por eso
de canles oficiais que non...
Que consulten, que hai asociacións, hai asociacións veciñais, hai o propio concello, e desde aquí, pois, lle damos a información. De aí, poñemos a disposición sempre todo ese trámite de alegacións que se están a facer desde o concello, co equipo técnico, co equipo jurídico, para non solamente darlle favorecer aos veciños, senón ao mesmo tempo, desde o propio concello, estamos facendo as propias alegacións, porque consideramos que hai cousas que van en contra do que realmente é a lei e dentro do que está no plan xeral de ordenación municipal.
Uh-huh. Muy bien, pregúntolle tamén pola...
Unha equivocación que tuveron foi, publican hasta todos os bens afectados hasta o propio concello, cando eso debían estar excluídos. Pero bueno, a empresa parece que anchas Castilla e publica o que quere. Pero bueno, estas cuestións vai dentro do trámite de alegacións e nos os manifestamos en todos eles e seguiremos manifestando porque consideramos de que é un atropello ahora mesmo que están facendo no sentido de que si non lle pedimos e incluso a información técnica jurídica lle di que hai modificacións que facer porque están incumplindo por un tema de falo de aguas ou falo a nivel de patrimonio, pues a día de hoy non chegou ninguna modificación a esta administración.
Muy ben, lle pregunto tamén pola marcha do pasado domingo, na cal participou vostede, igual que o alcalde de Negreira e tamén representantes políticos, tanto da Baña como de Negreira, houve unha importante participación. Está claro que existe, alcalde da Baña, bastante malestar con toda esta situación, tal e como nos está contando, ¿no?
Aproveitando a coyuntura e a celebración do día de montañas, pois que na zona nosa, perxudicados, non solamente do Concello da Baña, senón de outros concellos limítrofes, como pode ser Negreira, que está o alcalde, ou está da zona de Santa Comba, ou zona de Valle del Dubra, pois que participáramos nunha manifestación e nunha concentración moi respetuosa, e ao mesmo tempo poñendo énfasis na situación de que estamos padecendo. É dicir, é unha avalancha ahora mesmo de solicitudes, pero ao mesmo tempo que non hai un reglamento expreso, no sentido de que parece que aquí todo o mundo que solicita parece que ten dereito a instalación de parques eólicos, cando debería ser. Eu non digo que non se paga energías eólicas, pero ao mesmo tempo teñen que ser reguladas. Reguladas e transparentes. E de outra maneira, o que estamos vendo é que moitas veces pois desconocemos a realidade palpable do que está pasando. Facemos alegacións, pero nadie contesta. Entonces, isto necesita un camiño seguro e un camiño ao mesmo tempo transparente para que todo o mundo sepa o que queren facer.
Moi ben. Bueno, vamos a falar tamén do que dou de sí, o último pleno, que teñen a oposición moi cabreada, vamos, moi enfadada, por cambiarlle o horario do pleno.
A ver, o que non se pode é faltar a verdade do que eles manifestan. Me explico, porque hai testigos, hai conversacións e hai ao mesmo tempo máis personal que falou con el. A non nos chega o día 21 de novembro un correo electrónico da Diputación onde nos dicen que a partir do día 30 a plataforma Ágora, que é onde vai o recibo da taxa de higiene urbana, que é sempre o liso, pois cancelase a partir das 3 da tarde. Nós tiñemos que levar a pleno para non subir o IPC na taxa do liso, a diferencia do que fixeron eles o ano pasado, que subieron un 4%. Nós este ano cancelamos esa subida pola inflación, cancelámosla, había que tomar un acuerdo. Xusto estaba posto o pleno para ser ás 8 da tarde. Falou o secretario e faleou personalmente con 9 días de antelación dicindo que nos víamos na obligación para que entrase en tempo, en forma, na plataforma bella, que é a que acababa ese mismo día, ás 3 da tarde, tiñamos que adiantar a celebración do pleno. Eu falei personalmente, dixeron que iban a pensalo, e depois, durante, non chamaron eles personalmente, mandaron que non era, o horario non é viable. Pero o secretario falou con eles, explicoulle un motivo excepcional, motivo de interés xeral, porque se non facíamos eso, subía o incremento do IPC na taxa do liso. Non fixeron caso e non vingueron. Pero que non digan que foi 24 horas. Foi 9 días antes. E 48 horas antes convocou o pleno.
Claro.
E falouse tamén na comisión informativa. Por lo tanto, si é un recurso de pataleo, si é, eu que considero unha falta, en primeiro lugar, é unha falta de respeto institucional e democrática, é unha falta de respeto aos veciños. Porque aquí o que hai que mirar o interés xeral. O interés xeral era que non queríamos subir, porque consideramos nos momentos que estamos vivindo, co tema da inflación e co tema do IPC, non queríamos cancelar o tema da taxa do lixo.
Sí, sí.
E como nos poñían a corta pisa de que o día 30, ás 3 da tarde, esa plataforma quedaba cancelada, é a necesidade que nos vimos de cambiarla para ese horario. Non foi por un capricho, non foi por nada. No tempo que levamos en este ano, cumpliso religiosamente o establecido no plan organizativo do régimen de sesións plenarias e comisións informativas, a diferencia do que fixeron eles anteriormente, que metían un día e era a 10 da mañá, outro día era a 1 da tarde, outro día era a 8 da tarde. Nos respetamos, certo, aquí por un motivo excepcional, que era a causa. E temos elevado ao pleno un correo, como yo manifestei eu, pero quería darlle a folla, así como tamén yo manifestou o secretario do Concello. Simple e llanamente eso. Non houve ninguna outra situación. É como se agora mesmo queremos ir para Santiago e encontrarnos que hai un accidente ou hai tal, temos que cambiar o sentido da marcha. Pois isto é o que pasou. O que pasa é que me parece a min que non lle interesaba moito asistir porque tamén lle queríamos enseñar daquilo que sempre publicaba, de que non había proxecto para o colexo, non había proxecto para o tema da mellora da accesibilidade na C4-4 de Negreira a Ceilán, e íbamos a levar para que se deran conta. O que pasa é que ten que prevalecer o interés xeral. Esa digo, considero unha falta de respeto total, cando hai causas justificativas de que sempre redunda no beneficio do interés xeral, que isto era por veciños e veciñas da Baña.
Bueno, eso que din tamén un pouco é que pretendían que se rebaixase incluso, digamos, esta tarifa, non, este prezo. Que se fixese unha rebaixa, que era unha proposta que levaban, pero claro, non acudiron ao pleno, tampouco puderon plantexar nada.
Non plantexan nada cando eles o ano pasado subiron un 4%. Estaban eles gobernando, subiron un 4%. Ahora é moi fácil decir que a oposición pode desbaixar un 10, un 15, un 20, un 25 ou suprimila. Se é moi fácil. Nos o que intentamos era que, na medida do posible, que este incremento do IPC que correspondía era unha tasa que este ano era bastante alta, porque era un 8,9, entre setembro e setembro, era un 8,9, que é o que se aplica, está dentro da ordenanza fiscal, pois deixala considerada e non aplicada. De aí que tuvemos que facelo amañá para subilo á plataforma e quedar establecido, porque depois non podíamos corregila. E se non a corregíamos, entraba, automáticamente entraba 8,9. Por eso tuvemos que facer un pleno. Se non, faríase pola tarde como se fixo sempre.
Claro.
Te digo, era unha causa que está máis que justificada.
De urxencia e, bueno, pois, pues, claro.
De urxencia.
E o que non entendemos é isto, que non acudisen ao pleno e que digan que o Partido Popular e Compromiso por a Baña rexeitan a proposta presentada polo Grupo Municipal Socialista na que solicitamos aplicar unha reducción da taxa do lixo dun 10% para o vindeiro ano 2023.
10%, había que subir un 8,9 polo IPC e non se subiu para nada. Quedouse establecida a mesma taxa que temos actualmente.
Que entendemos que o que presentaban eles era unha proposta para que se baixase un 10%. Non admitir ese 8,9 e incluso baixala un 10%. ¿No? Ou casi outro tanto. ¿No? En vez de subirla, pues baixala un 10%.
As propostas hai que facelas donde hai que facelas. De aí que eu entendo que na institución, na democracia, temos cosas consecuentes e solicitarlo donde hai que soltarlo, que non pode ser, que sí, é moi fácil falar desde fora, isto vémoslo a través dos peajes sobre a que pasan que a autopista, que é unha guerra tamén que se está, en outras cousas. Donde hai que asistir, estamos os acuerdos necesarios, tínhamos que tomar o acuerdo antes das 3 da tarde para subir a plataforma, tomou o acordo de que non se subía o 8,9, quedamos congelados e quedamos que a mesma tarifa que temos estes anos, e, polo tanto, tiñen eles sobre que hai que baixar un 10%. Por que subieron o ano pasado un 4%? Por que?
No.
Sin levarlo a pleno. Subieron por decreto da alcaldía. El que o solicita ahora, el que non dé clases de democracia, porque parece que está copiando as clases que dá arriba o presidente do goberno. O que di unha cousa e fai a contraria. E A sale Z, B blanco sale negro. Eso é o que está pasando. Se non, non o quero manifestar aquí públicamente na Radio Negreira, pero estamos lo vendo todos os días, o que está pasando con a modernización, con a sedición, con o CSI, con todo. Si eres tú, parece que vivimos un outro mundo, pero é o que está pasando. Eso que muchas veces me decían, jamás pactaré con aquellos y con aquellos. Ellos lo tienen. Entonces, hay que ser realistas, hay que ser demócratas, hay que tomar los acuerdos donde hay que tomarlos, elevarlos, y mirar, sobre todo, yo digo una cosa, sentido común tiene que imperar, y hay que ser responsables para mirar por el interés general. Eso es lo que nos, desde este punto que elevamos, mismo que elevamos también para aprobar otros puntos que elevamos, como es la carretera del año, que esto es reiterativo, ¿eh? Reiterativo.
Sí, y vamos a preguntar también por eso, ¿está aprobado? O sea,
claro. No está aprobado, no. Está...
¿Qué falta ainda?
Es decir, mandamos un proyecto, xa mandámoslo no ano 18, mandámoslo no 20, mandámoslo no 21, mandaremoslo no 22, e esperemos que si temos a retención de crédito de 200.000 euros de axuda, pues que por fin non la den, e non den tantas voltas. Me está parecendo mismo isto que cando fui, tío Emilio, te acordas, cando fui a estrada esta C444, cando había aqueles estamos ali na altura de Nantón.
Sí.
Varios tempo parado, paralizado, con tal de meter cizaña.
Era o tema da variante, non? Daquela variante, porque era un trazado novo, non? Esa parte nova, non? Que de subida.
Entonces, o que temos é que favorecer as estruturas. Todo o que sea mellorar e darlle para adiante. Pois aquí hai algunha man negra que o único que quere é impedir que se faga. Realmente, nos parece lamentable. Pues tampoco puede asistir para tomar un acuerdo importante de ese tipo. Xa no inicial tampoco se ha aprobado. Por lo tanto, es decir, hay que pensar que pues parece que el interés general para los vecinos no le interesa nada. Si te puedes hablar por detrás, salir en un vídeo explicando que hay 24 horas que me enteré, no es cierto. Que no falte la verdad. Falóse con él personalmente, también no personalmente, faló con el secretario, no sé qué más quiere. Que no diga que informamos 24 horas antes.
Bueno, vamos con outro asunto. O relativo ás obras de mellora do colexio de San Vicente. Unha boa nova, alcalde.
Hombre, é unha boa nova que eu queríamos dicir tamén no pleno, porque é onde realmente ele preguntaba moitas veces se había un proxecto. Agora cae o proxecto, agora non lle interesa ver o proxecto. Agora non pregunta polo proxecto. O proxecto é un proxecto que foi feito pola delegación de educación, a delegación provincial, mandáronos, demos conocimiento, está aí, solicitarnos licencia de obra ao concello donde remitimos a para a delegación e para a consellería para que inicien xa, unha vez que se aprobaron os orzamentos, se inicien xa o procedimento de licitación. É unha boa nova porque entendemos que esas melloras que se van recollidas no proxecto, como é o tellado, como é o tema da fachada, como é os ventanales, e todas as melloras de eficiencia energética que contemplan ese proxecto, é necesario porque ahora mesmo estaba unha parte deles quedaba anticuada de fai tempo e ao mesmo tempo pues, estaba deteriorada por, non sei por qué, porque o tellado entraba agua e había problemas de que incluso que muchas veces cando viña un pouco de vento, pues que caeran trozos de tella pues encima dos rapaces no recreo e no patio. Por lo tanto, cando trouxemos aquí ao jefe territorial, os técnicos viron realmente a necesidade, pois puseronse mans á obra e aí relataron o proxecto do cal fixemos conocimento e aí está para levar adiante e chegar a bo porto.
Outro asunto, outro proxecto da mellorada seguridade tamén no CILAN, que nos pode avanzar, que en que vai a consistir?
Bueno, é unha necesidade imperioso no sentido de que necesitamos desde o límite con Negreira, onde está posiblemente a divisoria, a Casa de Blanco, hasta pasar hasta a Rotonda. Después da Rotonda, hasta pasar a Ceilán, entendíamos que necesitaba unha mellora de accesibilidade peatonal na C444. Por lo tanto, posámoslo en conocimiento da Consellería de Infraestructuras. Infraestructuras sacou a licitación o proxecto que o fixo a empresa Incube. Estuvemos falando con Incubes, estuveron facendo todos os traballos de campo necesarios, Una vez que recogieron eso, pues de ahí trasladó eso para supervisar la Consejería de Infraestructuras, que está remitida a Consejería, para proceder a la licitación a principios de año también. Si os fijamos, muchos concellos están sacando licitación, muchos concellos, no, la Consejería está sacando mucha licitación de sendas peatonales o de mejorar la accesibilidad peatonal, como queramos llamarle, en varios concellos. Últimamente pues fui en Roes, fui en la zona de Porto do Son, fui ahora últimamente también en la zona de Santa Comba, y también pues era interesante pues una estrada que autonómica, pues mejorar también la accesibilidad peatonal no concello en la estrada esa C444 desde el límite de Negreira hasta pasar Ceilán.
No caso das obras de mellora do colexio, non? De rehabilitación, teñen máis ou menos unha data orientativa de cando poderían comenzar, se vai afectar ao curso?
Cando nos mandan solicitando a licencia de obras, nos allá mandamos para lá. Eu creo que agora empezará a licitación. O jefe territorial e o conselleiro se comprometeu, o mesmo que elaborou o proxecto, facer unha reunión conjunta para establecer o calendario ca a dirección do colexio, ca APA, ca AMPA, para poder así ir xa facendo pouco a pouco as obras. Hai obras que a miña se poden facer cos rapaces algún tipo de obras, pero mayoritariamente o mellor, pois, cando non estén xa en período vacacional ou sobre todo no verán, pois, este xa todo rematado.
Claro, que se poden levar a cabo esas actuacións así máis importantes. Alcalde da Baña, moitísimas grazas. Como sei que vostede é moi futboleiro, tenemos tempo de falar máis adiante tamén para felicitar as festas, pero voulle preguntar por un pronóstico para a preliminar en finais do Mundial, hoxe, Argentina ou Croacia.
Mira, como estamos en un Mundial, parece que as sorpresas se teñen que producir. Sería moi fácil decir, polo que ti me conoces, decir Argentina, pero vou apostar por Croacia.
E para mañán?
Por Croacia.
Para mañana Marrocos, sobre Francia o no.
Marrocos, que llegue a España, que para llegar para meter gol a la que tiene la portería es acierto, pero Marrocos está teniendo una sorpresa. Dejó a Bélgica, dejó a España, dejó a Portugal. Y a mejor, pues es difícil que o mejor que repita el campeón del mundo último caso de hace 4 años, que era Francia.
Sí.
Pues también puede haber sorpresas.
También, ¿por qué no?
No deporte, en el mundo del fútbol está ahora en el día. Igual usé mucho el tema este de su gana. Antes, una selección que no tenía nombre, pues parecía que levaba una goleada, pero hoy en día ya sabemos que eso no sucede. Para vencer, eso también es interesante para el aficionado, pero bueno, para gustos hay colores y de aquí se decimos, pues ojalá Marruecos también llegue a final.
Pues vamos.
Sería
a ver
una final inédita Croacia-Marruecos.
Sí, por ejemplo,
bueno,
¿no?
Eso son opiniones así extemporáneas, fuera de para todo.
En todo caso, vamos a disfrutar, ¿no?, do espectáculo de estas dúas semifinais, o sea, mañán, y luego veremos qué ocurre, ¿no? Veremos quién pasa y quién se planta también esa finalísima do domingo. Gracias, alcalde de Abaña, por estar con nosotros una vez más.
Bueno, muchas gracias a todos vos. Aproveito a ocasión para desear a todos os oyentes de Radio Negreira, veciños da Baña, veciños e veciñas de Negreira, o meu máis sincero bo Nadal, que pasen unhas felices festas e que na entrada do ano pois sea mellor que este último 2022 e se vaya superando esta crisis económica, social, que a todos os niveles nos está reportando. Nada más que desearos a todos un buen Nadal a todos.
Igualmente, alcalde, muchísimas gracias. Un aperta.
Muchas gracias.